Jesus, vi vil gi pris og ære til ditt navn. Vi ærer deg, vi takker deg for at du her. Takk for at du taler. Takk for at ditt ord ikke vender tomt tilbake, men det skaper det det nevner, det skaper det det sendt ut for å gjøre. Og jeg takker deg, Herre, for at selv om det jul overalt, så det du som vårt fokus. Jeg takker deg for at vi retter blikket mot deg og stråler av glede. Jeg takker deg for at du har noe å si. Du har noe å lære oss, du har noe å gi oss, du har noe å strekke oss mot. Jeg takker deg, Jesus, for at vi har åpne hjerter. Og jeg tror til sies sånn at du får si det som du vil ha fram i dag, i Jesu navn. Amen. Nydelig. Det var en ny sang for meg, den siste der. Det må jeg høre på flere ganger. Så godt. Det tynnes i rekkene når alle går på søndagsskolen. Oi, 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 men det kjekt, kjekt å få være sammen. Du, like sikkert som at julefortellingen kan brettes ut og males ut fra tusen ulike perspektiver, så er det også sånn at årsslutt pleier inneholde en sånn en best of 2023. Liksom årets navn skal kåres, årets sportsbegivenhet, årets nyhetssager, liksom året med kongefamilien, det er sånn tid for oppsummering. Og jeg er ikke verre jeg da enn at jeg skal ikke preke noen ting om jul, derfor måtte jeg ta på meg julegensene for å jasse det litt opp, men jeg skal ha en årskavalkade. For jeg tenker, det har blitt utrolig mye godt servert mat for disipler på alle fad her i 2023. Vi har snakket om Guds kongerige. Vi har snakket om det i søndagen, og vi har snakket om det i småfellesskap. Vi har snakket om det på ungdomsmøtene og overalt der vi har samlet. Og så tenker jeg at jeg skal ikke ha en sånn quiz og spørre hva husker du. Det skal jeg ikke. Men jeg vil at du skal spørre i ditt hjerte, hva har jeg tatt med meg? Ikke av hovedkunnskap. For det, ja, det kan være godt å vite ting. Vi var og drakk kaffe hos noen kjekke folk her. Og han kunne på rams, ikke sant, bibelvers og hvor gamle folk ble når de døde og i Bibelen. Og det er nydelig å kunne ting. Men samtidig så er mitt spørsmål, hvor sitter du igjen med hjertet ditt? For det er jo der forvandlingen skjer. Og ordet skaper det nevner. Det blir sånn som han vil. Og jeg tenker når vi har snakket et helt år om Guds kongerige. Hva har det gjort med deg? Og jeg må si for min del, hvis jeg hadde trodd på alt det jeg selv har prekt, og hørt vår under forkynnelse av andre og hørt, hvis jeg hadde levd i alt det som Guds kongerige faktisk representerer for meg, da hadde mitt liv sett annerledes ut. Da hadde mine bønneemner vært annerledes. Da hadde kanskje mitt ekteskap til og med vært annerledes. For det er så sensasjonelt at denne lille babyen som kom og ble lagt i en krybbe og så videre, at det, han kom. Og hans budskap var ikke bare, liksom, du kan bli litt frelst. Han kom og så snakket han om Guds kongerige. Og når han kom, så kom Guds evige rike ned til menneskene. Og så handler ikke det kun om frelse, selv om det er det nydeligste. Men det handler også om helbredelse. Det handler også om gjenopprettelse. Det handler om frihet. Det handler om et helt annet liv. Mitt liv hadde sett annerledes ut hvis jeg hadde trodd jeg selv prekte. Men min bønn er at vi skal forvandles stadig. Jeg skal ha en årskavalkade om det. Og jeg må bare få si med en gang, det er så nydelig at Inger June har hjulpet oss å få på plass oversettelse til ukrainsk igjen. Og i dag er det Ivana som sitter. Kan vi klappe for hun? For hun fikk et lite manus av meg klokka 10, og jeg sier han så, da skrev for å prøve å forstå alle de her svulstige ideene som jeg serverer, og få det ned til å bli noe som kan oversettes. Så det er vi så takknemlige for. Så ta med deg alle dine ukrainske venner og naboer, for fra og med nå, så ruller vi i gang en gang i uke, og så satser vi på at det blir ukrainsk oversettelse hver gang. Kjempebra. Det eneste budskapet Jesus prekte, det var budskapet om Guds kongerige. 160 ganger mer enn det i det nye testamentet, så snakker han om Guds kongerige. Det siste han snakker om, etter han stått opp, før han skal dra til himmelen, står det i Apostlenes gjerninger kapittel 1, han snakker med disiplene sine om det som har med Guds rike å gjøre. Det var det han ville fortelle. Det var det han snakket om. Og vi har et annet årstema for 2024. Det er nesten som vi skulle snakket om Guds kongerige i hele neste år. For det er så massivt, og det er så stort, og det er så viktig å få tak på. Men jeg skal i hvert fall gi deg fem høydepunkter fra temaet Guds kongerige. Det første er dette. Guds evige rike har brutt inn i vores verden. Bare der kunne vi sagt nesten halleluja, tenker jeg. Guds evige rike har brutt inn i vores verden. Og Markus kapittel 1, vers 15, var første vers jeg lærte meg uden at jeg kom til tro som 15-åring. Da lærte jeg meg dette. Tiden er fullkommen. Guds rike er kommet nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Det står i Markus 1, 15. Husker det hvis det ikke uden at jeg måtte se. Premisse for å bli en del av dette riket, det er det. Tro på evangeliet. Omvend deg og tro på evangeliet. Så blir du en del av dette riket som er kommet inn i verden med Jesus. Og hva er dette riket for noe? Det er Guds herredømme, hans innflytelse, har kommet inn i vores verden. Det er hans maktområde, det er der han regerer, og det kom inn i vores verden. Det var ikke bare sånn at en gang når vi skulle komme til himmelen, så skulle det bli godt alt. Men Guds rike kom inn og brøt seg plass i din og i min verden. Når vi gjør det enklere, som Markus evangeliet sier, omvend deg og tro på evangeliet, så har du del i dette riket. Og mitt punkt nummer to er at Guds kongerige kan ikke skikkelig sjås eller forklares. Guds rike er inni dere, sier Lukas evangeliet, kapittel 17. Guds rike er inni dere. Så ved den hellige ånd, når du kom til tro, så ble såkornet av Guds rike plantet inn i ditt hjerte. Så må jeg bruke et helt liv for at sinnet mitt og sjelen min skal pakke det opp og forstå det. Og jeg har ikke forstått det skikkelig ennå. Alt som er tilgjengelig for meg. Alt som er mulig for den som tror. Alt som han gjorde klart for at jeg bare kunne stige inn i. Dette rike som er opp ned, det har vi snakket mye om. Det er et rike hvor kongen selv ikke bryr seg om rang og status, men hvor han ble en tjener. Hvor han bøyer seg ned. Og jeg leste just i en bok av Max Lucado, kanskje mange av dere kjenner han. Så står det om Jesus at han var den som bøyde seg ned og vaste disiplene sine bein. Og det står ingen plass i noen av de fire evangeliene at han hoppte over Judas når han skulle vaske beinene. Selv om han visste at han skulle forråde han, så bøyde han seg ned, kongenes konge, bøyde seg ned, hevte Judas sine bein opp forræderen, vaste de i godhet og kjærlighet. Og bare timer senere så tuslet Judas med nyvasket bein, liksom inn sammen med soldaterne og tog Jesus. Han brydde seg ikke om det. Hans godhet og hans kjærlighet, det er bare liksom, det trumfer alt. Alle de tingene som en har gjort. For dette Guds rike, det er helt opp ned. Okkas konge, det er han som hang på korset for okkas skyld. Okkas konge, det er han som betaler regningene som ikke er hans. Det er okkas konge, og det er helt opp ned. Dette evangeliet om kongeriket, det er jo et budskap om rettferdighet og om fred, om barmhjertighet. Dette budskapet som Odd hadde en hel session her en søndag og liksom leste hele bergprekene. Liksom. Sjeldent vi har hørt så mye tekst lest opp i en gudstjeneste som funket så bra. Så bergprekene, folkens, gå inn og hør Odd sin preken om det hvis ikke du var her live. Men det er mitt poeng her at det var det han gjorde. Han sa at evangeliet skal forkynnes for de fattige. For de som sitter i fengsel. For at fanger skal få sin frihet. Vi skal vende det andre kinnet til, sa han. Dette er så opp ned. Klarer vi å begripe det? At vi skal elske vores fiender. At vi skal be for de som forfølger oss. Jeg er ikke helt der ennå, altså. Jeg kjenner ennå at jeg ikke er et temperament som ikke våkner for så mye annet enn Johnny P. som av og til kan irritere meg grenseløst. Da bare, sant? Så jeg har hatt som et, så jeg har hatt som et mål for hele 2023 at det skal bli en bedre hustru. Jeg har ikke blitt det. Jeg har ikke jobbet nok med de tingene. For der er det nå, sant? Vi trenger å strekke oss mot alle for å oppnå Guds standard her. For han velter opp ned på alle våre tanker. Guds kongerige bryter inn og gir meg hjelp til å bli forvandlet. Til å ligne han mer. Heldigvis og takk og pris. At den ikke må ta seg sammen og klare alt det selv. Men det er budskapet om et nådens år. Om at Guds barn skal være verdens lys og jordens salt. Og menneskene skal kjenne at vi er Jesu disipler. Fordi vi har innbyrdes kjærlighet. Kjærligheten er grunnloven i Guds kongerike. Kjærligheten. Ikke, tada, liksom, nå skal vi bare være konge her, og nå skal vi bare innta, og alt skal bli tilrettelagt for meg, og jeg skal bare ta meg fram, og det er meg, meg, meg. Nei, vi er motstrøms. Vi er annerledes. Fordi vi er gode i oss selv, den er langt ifra. Fordi han gjør det tilgjengelig for oss. Vi som er kongens barn. Vi er motstrøms for det som hører denne verden til. Gud har definisjonsmakt i mitt liv. Jeg håper han har det i ditt liv også. Det er han som sier hvem jeg er. Det er han som sier hvor status jeg har. Ikke denne verden, ikke sosiale medier, ikke vennene dine. Ikke politikken. Nei, han sier noe om hvem jeg er. Og jeg bøyer meg kun for hans sannhet. Og i disse dager, det er liksom det woke, det er politisk korrekthet, og det er nesten ikke lov til å si at den står med Israel, det er ikke lov til å si at den tenker konservativt om kjønnsideologi og seksualliv, det er liksom ikke lov nesten til å stå opp for de tingene lenger, uten å ikke bare bli sitt rart på, men nesten litt forfølt. Men jeg tenker sånn, jeg bøyer meg ikke for noe eller for noen annen enn kongenes konge. Og sånn håper jeg at vi kan leve. For sannheten nå til dags er blitt så relativ. Som det som er sant for deg, ikke nødvendigvis sant for meg. Og jeg må få tro det, så får du mene det. Og så er vi liksom, men samtidig er det jo hashtag krenka. Hvis du noensinne våger å lure på om min sannhet, skjønner du? Tenk at det skal ikke være sånn. Jeg bøyer meg ikke for noe annet enn han. Og jeg tenker at vi er motstrøms. Midt i det. Selv om jeg skal ha respekt og kjærlighet for alt det som Gud har skapt, så bøyer jeg meg ikke for noe annet enn skaperen. Vi er motstrøms i alt dette. Guds tankerige, Guds verden er så annerledes. Og det er brødet inn i denne verden for å påvirke oss og for å utbres. Nummer tre, Guds rike er evig. Det er evig, det er forbindelsen av. Og samtidig så er det her og nå. Fordi Jesus brakte det med seg. Og samtidig er det også fremtid. Og deri har vi noe å lære. Og noe å forstå. Det er et paradoks at Guds vilje ikke alltid skjer når vi har tenkt at det skal skje, og på den måten vi har tenkt at det skal skje. Men Guds rike har kommet. Og han har bedt dere om å be. La ditt rike komme. La din vilje skje her som i himmelen. Det har han sagt at vi skal be om. Og så er det ikke alltid at vi ser det sånn umiddelbart med våre fysiske øyne, at han har gjort alt det er klart. Og så må vi være modne nok til å forstå at Guds kongerige, det er evig. Det blir alltid som Gud har sagt. Det blir alltid som han har sagt. Men det er ikke alltid det blir det med en gang jeg ikke tenkte at det skal bli det. Og noen ting må jeg bare overlade til, liksom, til regissøren å ha kontroll på. Og derfor ber vi igjen. Og vi ber en gang til. Og vi tror, og vi håper, og vi ber en gang til om de tingene som du går og bærer på i livet ditt. Og så vet vi at en dag så skal det bryte løs i all sin fylde. Dette er Guds rike. Og da skal det bli helt identisk med sånn som det er i himmelen. Og frem til det, så har likevel Guds rike her og nå. Vi har tilgang til Guds rike her og nå, og derfor er det vi skal be. La ditt rike komme, Gud. La din vilje skje som i himmelen, så øy på jorda. Og da må vi spørre oss selv, hva er det som er standarden? Hvordan er det i himmelen? Himmelen der ingen sykdom. I himmelen der ingen smerte. I himmelen der ingen tåre. I himmelen der ingen død. I himmelen der ingen krig. Der ingen misunnelse. Der ingen fiendeskap. Der ingen utenforskap. Der ingen ensomhet. I himmelen alt det vekke. Og det helt perfekt. Og Bibelen sier, solen skal ikke mer skinne. Og månen skal ikke mer lyse, fordi han selv den som lyser opp for oss. Og vi skal få være sammen med han for evig. Det standarden. Og så sier han at vi kan be om, la ditt rike komme her og nå. Som en smaksprøve på det som venter der. Og paradokset at vi må leve I det. At vi skal be sånn. At vi skal søke Guds rike først. Vi skal søke det. Ha tro på det. Og håper at det skal skje midt iblant dere. Og så det ikke alltid det blir sånn som vi tenker. Men en dag skal det bli det. Og det må vi utruste hverandre til å takle. Sånn at hvis ikke bønnesvaret kommer der med en gang, så går vi helt I kjelleren og gir opp hele troen. Ja. Som jeg ikke har sagt mange ganger før, Johnny og meg ventet I 9 år før Elliot kom. Og jeg aldri en gang, heldigvis, hadde jeg fått så mye god undervisning at jeg ikke gikk I den fellen. At jeg sa, Gud, hvis ikke du svarer på denne bønnen, så gidder jeg ikke mer. Men jeg har hatt nok av samtaler med mennesker som har hatt, som har satt det som krav. Gud, hvis du ikke svarer, så bare gir jeg opp hele greia. Men la ikke være så moden at vi forstår. Gud vil. Gud kan. Han tenkt til å. Guds rike har kommet. Som har lov å be. Han oppfordrer deg til å be. Og så det ikke alltid det skjer med en gang allikevel. Så må vi være modne til å leve I den balansen. Det tror jeg vi må lære den unge generasjonen, som vel som dere, som 40 pluss, å forstå. At det ikke alt som quick fix. Men vi kan få lov å forstå at vi skal søke Guds kongerige. Og I den settingen han sier søk Guds rike først og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre I tillegg. Situasjonen som da, at Jesus først sier, vær ikke bekymret for hva du skal spise. Vær ikke bekymret for hva du skal kle deg med. Så alt det trivielle har Gud kontroll på. Han vet at du trenger det, til og med før du ber, står det I den teksten. Så derfor kan du være opptatt av å fokusere på Guds rike. Så ordner ting seg. Ja, det tror jeg han lærer dere. Nummer 4. Med proklamasjonen av evangeliet så bres kongens maktområde seg ut, og Guds rike manifesteres. Og manifesteres betyr bli gjort synlig. Og mange kom I berøring med Guds maktområde når Jesus gikk rundt og forkynte han. Gikk fra by til by, fra sted til sted, og proklamerte, hva da? Guds rike. Og da kom mange I berøring med hans maktområde og folk. De ble frelst, folk ble friske, folk ble satt fri fra djevelens makt. Det skjedde så mange ting der som han var. Jesus forkynte selv aldri helbredelse, egentlig. Hvis du studerer evangeliene, så vil du se sjelden at han reiste seg opp og sa, nå skal du høre, sånn ber du for å bli frisk. Liksom. Han hadde ikke det fokuset. Men konsekvensen av å proklamere Guds kongerige var at tegn og under skjedde. At folk ble friske. Og det tenker jeg når vi står her nå og forkynner mange av dere som med og I prekentime og annet, og som preker for unger, som preker for ungdommer. Vi vet dette. At det Jesus vi må forkynne. For vi vet at vi kan jo aldri skape. Jeg klarer aldri å leve opp til deres forventninger. Jeg klarer jo aldri å skape en forandring I ditt liv. Og vi har aldri så festlige historier å vise til. Liksom. Jeg har et og annet triks som jeg kunne ha brukt for å manipulere deg til å grine en skvett. Jeg har det. Men det kan jeg jo ikke bruke. For jeg kan ikke skape en forandring. Men det som vi vet, vi som står her og preker, det det at det Guds levende ord vi forkynner. Det evangeliet vi forkynner. Og det dette ordet som har makt til å forandre. Det I kjølvannet av forkynnelsen av Jesus, at forandring skjer med meg og deg. Det når Jesus forkynnes og proklameres, det da han også demonstreres. Så I dag, når vi ferdige å preke, så skal vi be. Og jeg tror vi skal få lov å be for noen som syke her inne. Og det ikke for at jeg har så veldig god erfaring med at folk blir friske, og at jeg vet alt hva jeg skal gjøre for at det skal skje. Men det for at jeg tror på evangeliet. Jeg tror på den budskapet som vi proklamerer. Jeg tror at det sant, og jeg tror at han kan gjøre det han sier han kan gjøre, at han vil gjøre det han sier han vil. På grunn av at vi preker Jesus. Skjønner du? Nå sitter noen her og mobber litt. Men jeg tror på det, fullt og helt. Kommer aldri til å la være å preke evangeliet. For det ikke vanlige ord vi forkynner. Men det troens ord, det som vi forkynner. Mitt siste punkt dette. Kongen kommer. Det noe vi snakket om litt I mai måned, tror jeg det var. At kongen kommer. Og en del av det å snakke om Guds rike, det var at han evig, og at han nåtid, og at Guds rike kom nært. Men det også at dette riket kommer. Kongen kommer tilbake for å hente sin, og da skal han herske over hele jorden, over hele himmelen, og da får dette kongeriket sitt fullstendig gjennombrudd. Og da står dette verset I Åpenbaringen 19, som jeg kobber med her på veggen. For lammets bryllup kommet, og hans brud har gjort seg rede. Og det min siste appell, I det siste jeg skal stå på denne scenen og si I dette året, som en del av årskavalkaden og helles, det dette. Vi klar? Og nå ikke jeg noen sånn stor profet, og jeg kan ikke på rams alle tegnene på Jesu gjenkomst. Derfor må vi hente inn ekspertise av og til for å snakke om de tingene. Men det jeg tenker at det skjer ting I denne verden som gjør at vi må stille dere det spørsmålet. Vi klar? Og jeg vil ikke tilbake til sånn som det var I min ungdom, at hver gang det lynte og tordnet, så måtte jeg kaste meg på kne og be om tilgivelse, I tilfelle Jesus kom for dette. Tenk hvis jeg ikke blir med. Jeg vil på ingen måte tilbake til det. I det hele tatt. Samtidig så skal vi ikke være så koselige og runde I kantene at vi ikke snakker om at han kommer igjen, og vi må være klar. Og jeg skal få opp et bilde av meg selv. Å, herlig. Jeg gifta meg I 2007 med Johnny P., som jeg av og til sint på, som du forstod I sted. Neida. Og da jo jeg, altså inntil jeg fikk unger, så var jeg relativt sånn, en positiv sjel, så tok ting likt så det kom. Jeg ikke så mange gram perfeksjonisme I meg egentlig, så jeg bare, ja. Så når alle snakket om at de skulle gifte seg, og de skulle planlegge bryllup, og hvor lang tid I forveien du skulle bruke på å planlegge bryllup, og hvordan de skulle få den rette kjolen, når de måtte ha liksom, nesten hjelp av en bryllupsplanlegger, for å få alt på line, og liksom, hvordan skulle de ordne hår, og de var hos frisøren for å prøve det, hvordan de skulle krølle det opp, og de skulle sminke, altså hele den greia og det. Jeg tenkte, det ordner seg vel. Hadde veldig sånn avslappet forhold til det. Jeg tenkte, ja, ja. Så sånn var jeg liksom, sjalabais, og det går godt på et vis. Så jeg tok med meg noen folk til Stavanger og kjøpte kjole et halvt år før. Og så fant jeg en, og så tenkte jeg, ja, den grei. Og så var han passelig minus. Ja, vi sier det bare sånn. Han var passelig, men det var liksom, ja, kunne ikke legge på deg en halv kilo, sant? Det gikk akkurat. Ja, så sier hun damer der at det liksom, skulle vi tenkt en større størrelse, eventuelt sy inn når det nærmer seg. Og jeg bare, ja, men jeg bor ikke her. Jeg bodde I Kristiansund, der Janu kom ifra. Så jeg hadde ikke planer om å ha noe mer med den kjolen å gjøre før bryllupset. Så jeg sa, nei, men vi tager det sånn. Så satser vi heller på litt, ikke sant, salat og trim. Ja. Så jeg lot kjolen bli igjen hos mamma, og så reiste jeg tilbake til Kristiansund. Og de første to ukene tenkte jeg veldig på at nå skal vi trimme. Så jeg gikk til jobb hver dag og jobbet på en ungdomsskole på helt andre siden av byen. Og jeg syntes jeg var kjempeflink. Og de gikk I salat en stund, og så... Ja, så skjedde det som pleier å skje med meg, at jeg tenker ikke ting så nøye, så jeg bare, ja, det ordner seg vel, og tenkte ikke noe mer på kjolen eller noe. Så fløy vi til Bali, Indonesia, der bryllupet deres var, og da hadde mamma kjolen med seg da på flyet, så jeg reflekterte ikke så nøye over det, så sier hun, mamma da, at kanskje du bør prøve den. Tenkte jeg, hvor kan jeg få gjort med det nå, på en måte, men ja, jeg kan jo prøve den. Så var han... ikke så passelig som jeg hadde håpet. Ikke det hele faktisk. Så alle de gåturene til jobb, altså, ja, du skjønner. Så i tre dager da før bryllupet så måtte jeg bare drikke vann. Vi bodde på et fint hotell, det var buffet, ikke sant? Det var jo croissantene bare ropte mot deg om morgenen, sant? Og jeg bare, nei, 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 liksom, jeg må jo komme meg opp i denne kjolen. Ja, men sånn jeg, liksom, takk i livet, så det, ikke etter jeg har fått unger, men før, som sagt, da, litt mer sånn, kjallabais-greie. Så da, på dagen for bryllup, så måtte mine to forlovere, Bente Larsen, sitte her, og så Siri Krone, de måtte ta spenntak, og så få opp den her glidelåsen, og jeg koldt pusten, ikke sant, du skjønner greia. Og fikk han på meg da, men det proppte ut alle veier, og det var liksom ikke helt greit. Men han var i hvert fall der. Og de fikk han igjen, ikke sant? Og så når jeg sto der og tenkte, i dag skal jeg gifte meg. Og så bare seik alvoret over meg. Skal leve med John hele livet. Nei, det vet jeg ikke om jeg orker. Og så kom alle de her kaostankene. Jeg har dratt disse gjestene ned til Bali. Min mormor på 83 år har kommet, liksom. Og jeg kan jo ikke bare sende dem hjem. Så sier Bente, jeg tror det var Bente som sa at det er sikkert vanlig i forkant av et bryllup med litt nerve, liksom. Hva skulle de gjøre på en måte? Jeg bare tenkte, ja, jeg får bare gjennomføre det. For liksom, her var vi jo alle ihop. Skjønner du? Helt sånn kaos. Og så kan jeg tenke i dag at jeg er veldig glad for at jeg er gift med Johnny P. og så videre. Og de følelsene varte ikke så lenge. Men det var bare sånn kaotisk. En kaotisk stemning midt der i de fine omgivelsene som jeg egentlig hadde ikke trengt å dekke bord. Jeg hadde ikke trengt å tenke på menyen. Jeg hadde ikke trengt å tenke på blomsterkvasten en gang. De hadde ordnet alt sammen for meg på det hotellet. Men der og da så fikk jeg et møte med min sånn der livsholdning, den der sjalabais, det ordner seg. Og det er min tanke for å dra frem det der bildet og fortellingen. Jeg bare å si til deg, har du den samme holdningen til det bryllupet som venter deg? At liksom sjalabais det ordner seg? Eller er du klar? Har du gjort, hvordan var det stod? For lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Er vi klar til det bryllupet? Livet her og nå er bare et knips, men evigheten er evig. Hvordan investerer du? Nå sier jeg ikke at du skal styre og stelle og ikke liksom se en eneste ting på Netflix og ikke på en måte kose deg med å kjøpe en ny vase. Eller, snakk meg ikke der, skjønner du? Hør meg når jeg sier det. Men lov å nyte alt det Gud har skapt for dere. Samtidig så er det noe med fokuset. Er vi klar? Er vi klar for at han skal komme igjen? Jeg vil være forberedt. Til neste bryllup jeg skal, være forberedt. Da skal kjolen være helt plekkfri, og jeg skal være klar til å møte han. Face to face. Er vi klar? Lovsangerne kan komme opp, og så skal vi ha en stund hvor vi skal be sammen. Dette var min oppsummering av Guds kongerike. Det viktigste jeg kunne få si til deg, at Guds rike har kommet. Det er kommet i og med Jesus. Og tror du på han, så har du del i dette riket. Og så breder det seg ut, og så blir det større, og så vokser det, jo mer vi proklamerer dette evangeliet om riket. Og så kan vi se at vi kan få møte kongen ansikt til ansikt, for vi er klar for det. Og jeg tenker, Bibelen sier at uten at noen har blitt født på ny, så kan han ikke komme inn i Guds rike. Så det er min første utfordring til deg her i dag. Mens lovsangen bare spiller i bakgrunnen, så kan vi bare lukke øynene, og så har jeg bare lyst til å si at hver eneste anledning vi har her i Betania til å forkynne evangeliet, så gjør vi det. Og hver eneste sjans vi har til å få si at den som tror i sitt hjerte og bekjenner med sin munn, han skal bli frelst. Og har du ikke kommet dit hen ennå, at du er blitt født på ny, så kan det ordne seg nå. Han er bare en bønn under deg. Og jeg kjenner mange her, men jeg kjenner ikke situasjonen i alles hjerte. Og derfor er det vi spør dette hver søndag. Om det er noen her som trenger å si, Jesus, jeg må gi livet mitt over til deg. Jeg må bli født på ny, og jeg vil gjøre det i dag. Så mens alle øynene er lukket i respekt for naboen, så spør jeg bare om det er noen som trenger å be den bønnen, så vil jeg at du skal rekke opp hånden. Skal vi be den sammen? Fint. Jeg ser ingen. Det var bra. Ok. Da kan vi alle sammen reise oss opp. Og så vet jeg at i dag er det forbedere som er klar til å be for deg. Vi har startet en ny kultur her i Betania, der det ikke trenger å være de store, dramatiske tingene for å komme til forbønn. Vet du hva Bibelen sier i Efeserbrevet kapittel 3? Han kan gjøre mer enn alt. Han kan gjøre mer enn alt. Langt utover det du ber om eller forstår. Og i dag kan du få komme til han som kan gjøre mer enn alt. Trenger du en som kan gjøre mer enn alt i livet ditt? Ja, da kan du komme til han. Han som kan gjøre langt utover det du ber om. Altså, du klarer kanskje ikke å formulere med dine ord en gang hva du trenger. Men han kan gjøre mer enn det du ber om. Han kan gjøre mer enn det du forstår. Og han er her. Og har du lite eller stort, som du sier, jeg trenger hjelp, jeg vil bli bedt for, så kan du komme. Og trenger du å komme til det punktet og si til forbedrene, vet du hva? Jeg må gjøre om på mine prioriteringer, for jeg må være klar til bryllupsfesten. Så sier du det, og så ber de for deg. Alt det du sier til deg, det er de taushetsplikter. Og de har bedt hele dette møtet, og i forkant av dette møtet, om å få lov å være med og hjelpe. Det er en like viktig del av en gudstjeneste som lovsangen er, eller som forkynnelsen er, eller som kaféen og drøsen i kaféen etterpå er. Det er øyeblikket der. Vi får be for hverandre. Det er kraft i de hellige bønner. Jeg kjenner det mange ganger, at det er veldig mange som ber for oss som er pastorer. Hver dag, det vet jeg at folk sier. Og jeg kjenner at det er noe med de hellige bønner som løfter. Som bærer noe ikke jeg selv klarer å gå. Så benytt den anledningen til å la de be for deg. Han kan gjøre mer enn alt. Langt utover det som vi ber om eller forstår.